Páxina 28. Nun mercado persa. Escoita atentamente e fíxate nos debuxos.
Thank you.